Ռուսաստանյան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է։ Մեր հյուրն է Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան։ Ամենաերիտասարդ նախարար նորանշանակ նախարարների մեջ։ Ձեր կարծիքով ինչու մամուլում այդպես միանգամից սկսեցին իբր թե հիմա ես չգիտեմ դա իբր թե եթե ոնց, բայց դժգոհություններ կար, բացնամակ է ուղղվել անանուն եւ այլն, ասում են որ դուք ձեր ընկերներով հավաքվում եք, ընդհանուր առմամբ խնդիրն ինչու՞ն է, հասցրել եք ճշտել, փորձել։
Հեչ պարտադիր չի, որ բոլորը ինձ հավանեն ու հավանեն են գործելավոճը, որ ես ոչ թե գրել եմ։ Այսինքն կլինեն մարդիկ, ովքեր գոհ են, կլինեն մարդիկ, ովքեր դժգոհ են։ Ես մի անգամ արդեն այդ հարցին պատասխանելիս ասել եմ, որ երբ ես գալիս եմ աշխատանքի, բնականաբար աշխատակիցները պետք է որ զգան աշխատելավոճի տարբերություն։ Ես չգիտեմ նախկինում ինչպես է եղել, բայց առնվազն ես պահանջում եմ, որպեսզի գոնե 9-ից 6-ը աշխատակիցները այսպես քրտնաջան ակտիվորեն լցվեն աշխատանքներին։ Պարզ է, որ այն մարդիկ, ովքեր ինձ հետ կիսում են այն առաքելությունը, որ մենք կրում ենք, ունենք Սփյուռքի նախարարությունում, նրանց դուր կգա այդ ռեժիմը, հա, աշխատելավ ոճը, թափանցիկությունը եւ այլն, հաշվետվողականությունը, նրանք, ովքեր մի քիչ այլ կերպ են պատկերացնում, գուցե դժգոհ լինեն։ Այսինքն պետք է ֆիքսել, որ չի բացառում, որ իսկապես կլինեն մարդիկ, ովքեր դժգոհ կլինեն։ Ինչ վերաբերում է մամուլի հրապարակումներին, ուզում եմ ասել, պետք է ուղղակի թեթև տանել, նորմալ է, ես ընդունում եմ բոլոր տեսակի քննադատությունները եւ սովորում եմ նաեւ այդ տեսակի քննադատությունների վրա։
Այսինքն այդ դժգոհներն են, հա, անանուն նամակի հետևում կարծում եք։
Ո՞, չգիտեմ անկեղծ ասած, բայց եթե անգամ այո, ապա ես փորձում եմ ուղղակի դրանից հետևություններ անել, ոչ թե սկսել այսպես ավելի լուրջ վերահսկողություն հաստատել իմ աշխատակիցների նկատմամբ, հետապնդումներ, հա, այսպես ասած անել, այլ փորձում եմ հասկանալ, եթե իսկապես եղել է, ապա ի՞նչն է դրա պատճառը, որտեղ եմ ես թերացել, ի՞նչը ես պետք է փոխեմ, փորձում եմ զրուցել նաև ցավոք սրտի, հասկանալով են ծանրաբեռնվածությունը, հա, այս սկզբնական շրջանի ինձ թույլ չի տալիս, որպեսզի ես արդեն հասցնեի բոլոր աշխատակիցների հետ այսպես տետատետ նստել ու մարդկային անկեղծ զրույց ունենալ, բայց ես կունենամ անշուշտ։
Նաև շահարկվում էր ձեր բանակում չծառայած լինելը։
Ահա։
Ինչ կասեք դրա վերաբերյալ։
Ես բանակում չեմ ծառայել առողջական խնդիրների պատճառով։ Եթե կուզեք կարող եմ մանրամասնել։
Առողջական խնդիրները բավարար է կարծում եմ։
Դեռևս 18 տարեկանից ազատված եմ։
Անցնենք օգտատերերի։
Բայց ուզում եմ ասել, եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր կցանկանան, կպահանջեն, ես պատրաստ եմ հրապարակել։
Հիվանդության անամնեզը դա ձեր նեղ անձնական խնդիրն է։
Չէ, բայց ես պնդում եմ, որ եթե մարդիկ կցանկանան, կպահանջեն, ես կարող եմ հրապարակել, այս իմաստով եւս թափանցիկ եմ։
Լավ, շնորհակալ եմ, պարոն նախարար, մինչ Facebook-յան օգտատերերի հարցերին անդրադառնալը, մենք Facebook-ում, ես Facebook-յան իմեջում այսպիսի հայտարարություն եի գրել բոլոր իմ Facebook-յան ընկերներին, նրանք, ովքեր հեղափոխությունից հետո թավշյա պատրաստվում են եւ ուզում են վերադառնալ Հայաստան, ապա փոքրիկ վիդեո տեսանյութներ նկարել և ուղարկեն, մոտավորապես 20 այդպիսի փոքրիկ հոլովակներ ենք ստացել, առանձնացրել ենք դրանցից 5-ը, առաջին երկուսը հիմա լսենք, երկուսը հաղորդման վերջում, ես կուզեմ, որ դուք նաև դրանց արձագանք եք։
Բարև ձեզ, ես Մկրտիչ Հովանիսյանն եմ, հայ եմ, ծնվել եմ, մեծացել եմ Երևանում, ծառայել եմ հայկական բանակում, ինչ ասեմ, ապրում եմ Մոսկվայում 13 թվից, խեմստեղ, որովհետև շատ պատճառներ կան, բայց ամենակարևորը երևի է նա, որ չես կարողանում տենաս ոնց է քո հարազատ երկիրը, քո հարազատ ազգը իր սեփական հողի մեջ, իր տան մեջ ապրում, ճնշված, նեղված, ընկճված, սոված եւ այլն։ Դա ամենակարևոր պատճառը, իսկ մնացածները կապ չունի։
Բարև ձեզ, աղձագանքելով մեր բոլորի սիրելի Ազատություն ռադիոկայանին եւ նրա լրագրող Նարինե Ղալաչյանին, ուզում եմ ասեմ, որ ինձ էլ կարող եք արդեն ընդգրկել Հայաստան ներգաղթողների ցանկում։ Ճիշտ ասած, այդ նպատակը արդեն վերջին երկու տարում միշտ եղել է ուղեղիս մեջ, բայց վերջին իրադարձությունները խթան հանդիսացան, որպեսզի իմ որոշումս ավելի շուտ կայացնեմ։ Արտագաղթել եմ վաղուց, արդեն 15 տարի առաջ։ Պատճառները եղել են նախև առաջ ընտանիքիս մի մասը արդեն այստեղ էր, և ցանկություն եմ ունեցել սովորելու այստեղ, դրսում, Հայաստանից դուրս, բոլորը իրականացրել եմ։ Ներ գաղթելու պատճառը ուզում եմ լիդել ընկերներիս շրջապատում մեր հայրենի հողի վրա և արարել ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ողջույն, ես Սերգեյ Դարփինյանն եմ, Լոռու մարզից։ Ես շուրջ 6 տարի տարվա մեծ մասնաց եմ կասում Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Արտագաղթել եք, քանի որ շրջաններում գրեթե չկա աշխատանք, իսկ երիտասարդին աշխատանք է հարկավոր։ Հեղափոխությունից հետո որոշել եմ վերադառնամ Հայաստան, որպեսզի միասին կերտենք մեր հայրենիքը։ Արտագաղթի միակ պատճառը մեր բոլորիս երևի աշխատանքն է, իսկ այս տարածքները սա մերը չէ, մեր երկիրը, մեր Հայաստանը։
Դուք լսեցիք առնվազն 3 քաղաքացի, ովքեր Հայաստանից հիմնականում սոցիալական պատճառներով էին գնացել, թեև առաջինը, ով Մխիթար, առաջին քաղաքացին Ռուսաստանում է, նա ասում է, որ ինքը անձամբ սոցիալական խնդիրներ չի ունեցել, բայց ժողովրդի հետ ճնշված վիճակը իրեն ստիպել է թողնել երկիրը գնալ, բայց հիմա պատրաստ են վերադառնալ։ Քիչ չեն նաև Facebook-ում այսպիսի օգտատերեր, ովքեր ասում են պատրաստ ենք վերադառնալ եւ այլն, բայց ինչ խթաններ կա, որ այս մարդիկ կարողանան վերադառնալ Հայաստան։
Նախասեմ, որ միանշանակ միայն սոցիալական վիճակը չէր, որ հայերը, մեր հայրենակիցները արտագաղթի ճանապարհը բռնեցին, որովհետև երկրում կար անպատժելիության մթնոլորտ, երկրում չկար օրինականություն, բիզնեսի տնտեսական հավասար պայմաններ ապահովված չէին, երկրում կար կոռուպցիա, այսինքն միայն միգուցե մենք լսեցինք սոցիալական իմաստով, բայց նաև բնականաբար բազմաթիվ այլ գործոններ եղել են։ Ուստի նախ եւ առաջ մենք որպես նոր կառավարություն մեր առջև դնելով այդ խնդիրը իրականացնել հայրենադարձություն, բնականաբար պետք է փորձենք նախ եւ առաջ հասկանալ որոնք են եղել այդ պատճառներ, իսկ մենք հասկանում ենք, եւ փորձել տալ հստակ լուծումներ։ Միայն այդ պարագայում է, որ մենք կարողանանք իսկապես կազմակերպել հայրենադարձությունը, որովհետեւ միայն կոչ անելով չէ, որ դու կկարողանաս դա իրականացնել, դու պետք է ստեղծես պայմաններ։
Հիմա այս մարդկանց ինչ կասեք, որ լսեցիք։
Տեսեք, թույլ տվեք շարունակ։ Կան մի քանի նախապայմաններ, որոնցից մեկը դա մթնոլորտն է։ Հա, բարեբախտաբար կա բավականին այսպես պոզիտիվ էներգետիկա, մթնոլորտ ձևավորված Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Բայց պետք է նաև գործնական քայլեր մեր կողմից, ոչ միայն կոչեր, որը մեզ միայն դրանից հետո կարողանանք թույլ տալ խոսել ավելի կոնկրետ։ Մասնավորապես այն ամենը, ինչ ես նշեցի, դրանք ապահովելուց զատ Սփյուռքի նախարարությունը պետք է մշակի ռազմավարության մասին օրենքի նախագիծ հայրենադարձության եւ դրանից բխող հենց հայրենադարձության մասին օրենքի նախագիծ, պետք է, այսինքն, կոնկրետ հստակ քայլեր։ Այսինքն, այս իմաստով իհարկե ողջունելի է, որ մարդիկ պատրաստական են, բայց մեծ հաշվով այս պահին գնդակը մեր դաշտում է, կառավարության դաշտում է, մարդիկ սպասում են հստակ քայլերի մեր կողմից, եւ ես առավել քան վստահեցնում եմ, որ մենք ամենօրյա ռեժիմով լծված ենք այդ գործին։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո դուք կարծում եմ ամենուր պիտի լսեիք, որ մարդիկ պատրաստ են, ոգևորվել են, ուզում են գալ։ Նրանցից մեկը Նինա Բրուտյանն է, ասում է, որ 20 տարի արդեն վաճառել են բնակարանը, գնացել են, հիմա երբ վերադառնան արտոնյալ պայմաններով, վարկեր գոնե հնարավոր է տրամադրել վերադարձողներին, որպեսզի կարողանան գոնե սկզբնական շրջանում տեղավորվել։
Տեսեք, այսօր ինակ շատ կոնկրետ հարցադրումներ շատ եմ լսել, հա, ոչ միայն վարկերի հետ կապված, բանակի զինծառայության մասով, որին եթե
ցանկանանք
անդրադառնալ, բազմաթիվ այսպես սպեցիֆիկ կոնկրետ բոլորտային հարցեր են հնչում, որոնց ես փորձեցի ավելի ընդհանրական կոնցեպտուալ մասով պատասխանել, այսինքն բոլոր ուղղություններով պետք է ստեղծել այդ պայմանները, այսինքն ես որպես Սփյուռքի նախարար իհարկե հիմա չեմ համարձակվի կոնկրետ հայտարարություն հանդես գալ վարկերի մասով։
Բայց այս խնդիրներ են, որոնք փաստորեն քննարկման են այս պահին։
Խնդիրներ են, որոնք մենք արձանագրել ենք եւ պիտի քննարկենք։
Եվ ասեմ, ինչպես կապ հաստատենք ձեզ հետ, իդեպ գրեթե բոլոր հարց գրող օգտատերերը վերջում հարցնում են, ինչպես կարող ենք ձեզ հետ կապ հաստատել։
Ասեմ, որ եթե կհիշեք, մի քանի օր առաջ ես Facebook սոցիալական ցանցով հայտարարություն տարածեցի մամլոխ խոսնակի հետ կապված, որտեղ իդեպ տեսեք կոնկրետ հարց էր հնչում, ես սփյուռքահայ եմ, ես ուզում եմ գալ աշխատել, օրինակ տվյալ պարագայում եւս սփյուռքահայերը կարող էին, հա, դիմել CV-ով, եթե ընտրվում էին, ես կոնկրետ կառաջարկեի, եկեք դուք ունեք աշխատանք։ Այս սրանք եւս քայլեր են, որ փոքրիկ իհարկե, բայց որ պետք է արձանագրել։ Խոսքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին է իհարկե։ Եվ առաջիկա երկու օրի ընթացքում կարծում եմ նշանակումը կլինի, որովհետև 1350-ի կարգի, հա, այսպես դիմումներ ենք ստացել Սփյուռքի նախարարության մամլոյ խոսնակի տեղի համար, եւ ավելի հեշտ կլինի թե մամուլի հետ, թե հասարակայնության այդ բաժնի համակարգման հետ կապված խնդիրները, որոնք առկա են եղել, կլուծվեն ավելի,
այսպես կապ հաստատել ավելի հեշտ կլինի։
Միանշանակ։
Սոֆիա Մնջոյան ասում է, շնորհակալ եմ, որ չեք բաժանում հայերին, պարսկահայերի, բեյրութահայերի եւ պուտպուտիկ հայերի, այս բաժանումը շատ մեծ խնդիր է։ Ես ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել Սփյուռքից։ Շատ կարևում ու կարևորում եմ եւ գտնում եմ, որ One Armenia Repeat Armenia կազմակերպությունների աշխատանք ու պատրաստվում է նրանց հետ համագործակցել։ Ձեզ է հարցում, պատրաստ եք համագործակցել։
Անշուշտ պատրաստ ենք, ես կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, որովհետեւ սա 1-2 մարդու մասին չէ, միլիոնավոր մարդիկ ուղղակի պատրաստական են։ Ուղղակի սպասեք, մենք հանդես կգանք կոչերով, ավելի կոնկրետ գործնական առաջարկներով մեր սփյուռքահայ հայրենակիցներին։
Հաջորդը Շուշանիկ Ավետիսյան հարցնում է, նախ սա ավելի շատ մաղթանք է, շնորհավորում է եւ ձեզ ցանկանում է երանդուն անապնկալներով լի օր։ Սոֆիան հաջորդ հարցն է գրել, առելի մեծ գումարներ է ուղարկում, ես ասում եմ Սփյուռքի ներկայացուցիչ եմ, ահռելի մեծ գումարներ է ուղարկում Սփյուռքի մանկատներին, գումարները երեխաներին չեն հասնում։ Այդ հարցով իհարկե պետք է դիմել Տիկին Թանդիլյանին, բայց ես որպես Սփյուռքի նախարար, դուք կարող եք Սփյուռքի նախարարի ֆինանսական ռեսուրսներն ուղղել ավելի ճիշտ նշանակմամբ Սփյուռքի ֆինանսական ռեսուրսները։
Փորձեմ պատասխանել, թե որոշակի պատասխան կար հարցում։
Հա, որ սա արդեն սոցիալ,
բայց նախ ֆիքսենք, որ Սփյուռքի նախարարությունը այսպես բավականին յուրահատուկ կառույց է, որովհետև իր գործառույթներով, այսպես շատ նուրբ թելերով կապված է մյուս գերատեսչությունների հետ, եւ պետք է ինք կարողանա այսպես համագործակցության, երբեմն համակարգման այս մտնոլորտում ձևաչափով փորձի կոնկրետ հարցերին լուծումներ տա։ Այսինքն մանկատների մասով մենք կարող ենք անշուշտ ֆիքսել եւ արդեն փոխանցել խնդիրը նույն սոցապ նախարարությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում ֆինանսներին, ես արդեն մի քանի հրապարակում եմ կատարել, որտեղ նշել եմ, որ օրինակ ընթացիկ ծրագրեր կան, որոնք ֆինանս հաստատվել են, ուրեմն նախկին նախարարի կողմից օրոք, եւ այս իմաստով ես իմ առաջ խնդիր եմ դրել ոչ թե դրանք կասեցնել, որպեսզի ապահովեմ բնականոն ընթացքը նախարարության գործունեության, բայց առնվազն ես վերանայում եմ դրանց ֆինանսական հատվածը, ծրագրի հատվածը, հա, այս օրակարգային հարցերը, վերանայվելուց հետո բավականին փոփոխություններ մտցվում են գաղափարական մասով, փիլիսոփայական մասով չեմ ասում, հա, որովհետև այդ իմաստով ժամանակը պարզապես կան բազմաթիվ օրինակ ծրագրեր, նախագծեր, որոնք որոնք հիմա կանդրադառնամ իմ նշանակումից 5 օր հետո պիտի կայանային։ Օրինակ այսօր ես Էջմիածնում եմ եղել, որտեղ համաժողով էր նվիրված 18-20 թվականի առաջին հանրապետություն եւ այլն, այսինքն այս իմաստով գոնե տեխնիկական փոփոխություններ պետք է մտցնես, եւ ֆինանսական էս վերահսկողությունը պետք է խստացվի։ Սրան էր միտված իմ առաջին քայլերից մեկը, որը ՊՕԱԿ-ի տնօրենի, հա, նոր տնօրենի նշանակումներ, նախկին տնօրենի իր դիմումի համաձայն աշխատանքից դուրս էր ազատվել, եւ ես այդ պաշտոնում նշանակեցի Հակոբ Ասլանյանին, որը առավել քան վստահ եմ, որ կապահովի դրա ոչ միայն բնականոն ընթացքը, այլև ես որպես Սփյուռքի նախարար այսպես հանգիստ կլինեմ եւ այլևս խնդիր չեմ ունենա մշտապես կասկածամտորեն մոտենալ այդ ֆինանսական հաշվարկներին, հոսքերին եւ այլն։ Սրանք կոնկրետ քայլեր են, գուցե փոքրիկ քայլեր են, բայց կոնկրետ քայլեր են, որոնք միտված են հենց այն խնդրին, որ բարձրացան
երկրակայքը։ Ասում եք ֆինանսական հոսքերը դուք ուղղորդեք, որպեսզի յուրաքանչյուր գումար հասնի հասցեատիրոջ։
Յուրաքանչյուր գումար կհասնի հասցեատիրոջ մեր օրոք։
Պարոն Հայրապետյան, օրինակ երեք Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հարցին, մասնավորապես ազատության հարցին պատասխան, նախարարներն արդեն յուրաքանչյուրն իրենց բնագավառում գտել են կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող հարցեր, դիմել են իրավապահներին, ասած այո, որոշ բնագավառներում այդպիսի բացահայտումներ եղել է եւ արդեն դիմել են իրավապահներին ձեր ոլորտում։
Դրանից մեկը Սփյուռքի նախարարությունն է, այո,
անմեղության կանխավարկածը պահպանելու մոտավոր գոնե կասեք։
Բնականաբար, խոսքը մի քանի ծրագրերի մասին իմ ունեցած վերապահումներին է վերաբերում, եւ այս իմաստով ես արդեն իսկ խոսել եմ ՊՕԱԿ-ի նորանշանակ տնօրենի հետ, նա արդեն համապատասխան կերպով ուսումնասիրություն կկատարի եւ անհրաժեշտության դեպքում միանշանակ լիազորել եմ դիմել ուրեմն իրավապահ մարմինների դատախազությանը, նաեւ անել աուդիտ, մի խոսքով, ինչպես որ հարկն է։
Դուք բոլոր նորանշանակ նախարարներով, գոնե նրանք ովքեր մեր տաղավարում եղել են, փաստորեն նույն գիծն եք, հա, որոշել նույն գծով գնալ, եթե բացահայտվում է կամ ձեզ համար կասկածելի կոռուպցիոն ռիսկեր, հա, ու պարունակող խնդիրներ եք բացահայտում, միանգամից դնում եք իրավապահներին։ Սա կոռուպցիայից զրփազատվելու լավագույն ճանապարհն է, ուստի սպես ես ձեզ չգիտեմ։
Տեսեք, ես փորձեմ այսպես բացատրել, եթե պիտի անցկացվի մի ծրագիր, որտեղ բյուջեում նշված է, որ այս գրիչը 3000 դրամ է, պարզ է, չէ, որ ինձ առնվազն ինձ որպես ժողովրդի կողմից պատվիրակված, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդի վարչապետն է եւ ժողովրդի կողմից պատվիրակված նախարարի մոտ պետք է առաջանա տրամաբանական հարց, գրողը տանի ինչ 3000 դրամանոց գրիչի մասին է խոսքը, սա Հայաստանի համար առավել քան շռայլություն է, հասկանում եք, եւ արդեն մնացածը պիտի փորձեն հասկանալ իրավապահները, սա նրանց աշխատանքն է, մենք պիտի փորձենք այս իմաստով սերտորեն համագործակցել իրավապահ մարմինների հետ եւ պիտի տանենք առաջ միանշանակ։
Ըստ ձեզ ո՞րն էր պատճառը, որ նախորդները այդպես չէին անում, որովհետեւ դուք ավելի ազատ եք, ձեզ կաշկանդող ոչինչ չկա։
Առհասարակ ես իմ նշանակումից հետո առաջ բնականաբար որպես ընդդիմադիր գործիչ, բայց նշանակումից հետո ես այս պահին որպես նախարար ցանկանում եմ խոսել բացառապես մեր գործունեության մասին, բացառապես ներկայի ու ապագայի մեր ծրագրերի մասին։
Դե ասում եմ, ձեզ կաշկանդող ոչինչ չկա, չէ՞, որպես նախարարի։
Բնավ։
Լավ, հաջորդ հարցը։
Ես ուզում եմ ասել, եթե ուղղակի դրանք իրար հակասող բաներ են, իմ Սփյուռքի նախարարությունում պաշտոն ստանձնելու որոշումը եւ կաշկանդվածությունը։
Դե ես դա ասացի, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ այն կառավարության այն անդամներ, այն նախարարները, որոնք իրենք որոնց ինքը նշանակել է, նրանց որևէ մեկին որևէ բան չկա կաշկանդող եւ դա է պատճառը, որ խնդրի դեպքում պատրաստ եք միանգամից դիմել իրավապահներին, նույն բանն էստեղ ասաց կրթության նախարար, առողջապահության նախարար, սա որպես փոքրիկ հիշեցում ուն կնդիրներին։ Նարա Ղազարյանը ասում է, 3 տարի փորձում եմ հաստատվել հայրենիքում, վերադարձել եմ, վարձով բնակարանները թանկ են եւ այլն, գոնե հանրակ կացարաններ, մատչելի գնով վերադարձածներին հնարավոր է տրամադրել։
Այս խնդրին ես փոքրիկ իհարկե անդրադարձ կատարեցի, երբ մենք խոսում ենք, մեր առաջ խնդիր ենք դնում հայրենադարձություն կազմակերպելը, դա նաև ենթադրում է համապատասխան ենթակառուցվածքների ձևավորումը, հասկանում եք, այս պահին իհարկե
գերատեսչությունների հետ նաև
առհասարակ պետական մակարդակով քաղաքական որոշելիք է եւ այս իմաստով այս պահին այս փուլում Հայաստանը միանշանակ պատրաստ չէ, հա, բազմահազար կամ միլիոնանոց
ներգաղթապահով
եւ հա, սա եւս բազմաթիվ գործոններից է կախված, ուստի այո, գիտեմ, տեղեկացված եմ, որ կա խնդիր, բայց սա նորություն չէ, այլ բան է, որ մենք պիտի ֆիքսենք խնդիրը, փորձենք տալ լուծումն է։
Այսպես է, պարոն Հայրապետյան, ձեզնից առաջ այն նախարարներն, ովքեր այս տաղավարում էին, լսում էին տարիներ առաջ կուտակված հարցեր ու մարդիկ փաստորեն լուծում արդեն ձեզնից են պահանջում, հիմա չգիտեմ,
թե
օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ
հաճախ է, բայց Այլ եթե չպահանջին, ես չի շարունակի պաշտոնավարել, այո։
Գոհար Հակոբյան ասում է, ձեր կարծիքով արդյոք անհրաժեշտությունը Սփյուռքի նախարարությունը, թե զուտ հավելյալ նախարարական պորտֆելի հնարավորություն է։ Ի վերջո այն կարող էր լինել վարչություն, կառավարության առընթեր կամ որևէ գերատեսչություն, համակարգում, բաժին։
Սա շատ լեգիտիմ հարց է, ըստիս, շատ կան հստակ փաստարկներ հանրության կողմից, թե ինչու պետք է չլիներ Սփյուռքի նախարարությունը, եւ բնականաբար օրակարգում այդ հարցը շատ ու շատ մարդկանց մոտ մնում է։ Գիտեք, եկեք պարզ խոսենք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վճարում է հարկ, այդ հարկերից ես ստանում եմ աշխատավարձ, եւ այդ քաղաքացին չի հասկանում, ես ինչու եմ ստանում աշխատավարձ որպես Սփյուռքի նախարար։ Ենթադրենք էկոնոմիկայի գյուղատնտեսության գուցե ավելի ընկալել է լինի։ Սա նաեւ խնդիր է, որ մենք պետք է հասկանանք, բացատրենք, որ դա առավել քան անհրաժեշտություն է մի այնպիսի կառավարության համար, որ իր կարևորագույն այսպես գաղափարական առաքելության տեսանկյունից հիմնասյուներից մեկը հայտարել է հայրենադարձությունը։ Ուստի եւ որպես ամփոփում հարցի, եթե մենք մեր առջև այն պետությունը, որն իր առջև դրել է խնդիր կազմակերպել հայրենադարձություն, ապա իմ ընկալմամբ, իմ պատկերացմամբ ու համոզմամբ, այո, Սփյուռքի նախարարությունը դա անհրաժեշտություն է։
Լավ, հիմա մի քիչ այսպես կես կատակ, կես լուրջ հարցերի անդրադառնանք, նաև որպես ամենաերիտասարդ նախարարի օգտատերերից մոտապես 10-12-ը, ես դրանք չեմ հրապարակել իհարկե, նախ ասում էին, որ դուք իրենց սրտի նախարարն եք, մի մասն ասում էր, որ ձեզ հիշում են փողոցում ճանապարհ փակելիս ու չէին էլ մտածում, որ կտեսնեն որպես նախարարի, մյուս մասը հարցնում է, ամուսնացած եք թե ոչ, ասում են կարող եք հաստինգ հայտարարել եւ այլն, եւ ընդհանրապես այս վերաբերմունքին ինչպես եք արձագանքելու, այսպես սիրառատ խոսքերի շքերթ կար, որոնք մեկը մյուսի հետևից իրար հերճ տալով գրում էին օկտատերերը։ Սա դրական բան է։
Ես բոլորին գրկում եմ, շնորհակալ եմ նման ուշադրության համար։ Մի անգամ հենց նույն ձեր տաղավարում Հրայր Թամրազյանի մոտ հյուր էի, այս նույն հարցը տվեցին կապված իմ ամուսնացած լինել չլինելու հետ, ես ասացի, որ չեմ պատրաստվում, բայց նախագահի խորհրդական Թևան Պողոսյան ինձ անմիջապես Facebook-ով գրեց, ասաց՝ մյուս անգամ խնդրում եմ այդպես չպատասխանես, ասա, որ դու սպասում ես քո սրտի տիրուհուն, այնպես որ վախենալով Թևան Պողոսյանի հետագա սպառնալիքներից, այդպես կպատասխանեմ։
Սպասում եք ձեր սրտի տիրուհուն։ Լավ, իրենք օրինակ մի խումբ քաղաքացիներ ասում էին, ձեզ տեսնելով փողոց փակելիս չէին պատկերացնում, որ հետո կարող եք դառնալ նախարար։ Սա անակնկալ որոշում էր ձեզ համար վարչապետի կողմից, որ ձեզ պիտի ես պատասխանատու պաշտոնը վստահվի։
Ինչ որ իմաստով այո, ինչ որ իմաստով ոչ։ Ես գիտեմ, որ իմ քաղաքական
մտածեցիք ընդունելու
բացարձակ։ Եվ հիմնական պատճառը, որ անմիջապես պատասխանել եմ, դա գիտակցումներ այն բարդ քաղաքական իրավիճակի, որ մենք այսօր ունենք Հայաստանում։ Գիտեք, իրականում շատ գեղեցիկ հեղափոխություն մենք ազգովի իրականացրինք, ընդ որում աշխարհասփյուռ հայությամբ, թույլ տվեք ասել, բայց պետք է լինել իրատես եւ հասկանալ, որ մենք քաղաքական շատ ծանր ժառանգություն ենք ստացել նախկին իշխանություններից, եւ իսկապես բավականին բարդ փուլ է սկսում, բարդ փուլը ստիս դեռ նոր է մեկնարկում։ Այս իմաստով ես ինձ չէի պատկերացնում իմ թիմից զատ, ես չէի պատկերացնում, ես անմիջապես հայտնեցի, որ պատրաստ եմ կիսել պատասխանատվությունը, պատրաստ եմ ընդունել հարվածներ, որքան կկամենանք,
դրանք եղան սկզբում արդեն
կլինեն, եւ կլինեն, ես հասկանում եմ, գիտակցաբար եմ գնացել այդ քայլին, այսինքն անմիջապես պատասխանել եմ դրական, բայց որ ասեմ, որ սպասելի էր, գուցե ոչ։
Դե հասկանալի է։ Իսկ երբ առաջին օրը լրագրողները ձեզ ուղեկցեցին դեպի ձեր աշխատասենյակ, դուք այնտեղ ասացիք, որ ճաղավանդակներով դուռ կար, հետո կճշտեք, թե այդ գաղտնի դուռը ուր էր տանում։
Չեմ հիշում, ճիշտն ասած, գուցե
գաղտնի դուռ կար, դուք ասացիք գաղտնի դուռ։
Ես եմ, բայց կոնկրետ ասել, թե ես հիշում եմ նմանատիպ խոսակցություններ եղել, գաղտնի դուռ։
Ուզում ենք ճշտել, պարզեցիք, այդ ի՞նչ գաղտնի դուռ էր։
Չեմ հիշում։
Լավ, կճշտեք։
Հա, եթե պետքա, եթե ես եմ ասել, կճշտեմ, ինչ գաղտնի դուռը։
Լավ։ Նարեկ Բեղ բեղլված, ասում է Գլենդել քաղաքում գտնվող Լոս Անջելես քաղաքի հայկական հյուպատոսյան գրասենյակը եղել է ու կա իմ իմանալով ամենավատ գրասենյակներից մեկը աշխարհում իր գլխավոր հյուպատոսի Ոմն Սերգեյ Սարկիսովի գլխավորությամբ, ով ռուս օլիգարխ է եւ նշանակվել է հյուպատոս ինչ որ չափով անձեռնմխելիություն ձեռք բերելու ակնկալիքով։ Չի տիրապետում անգամ տարական հայերենին, որին ոչ ոք երբեւե սույն գրասենյակում չի հանդիպել։ Մեզ նորանշանակ հյուպատոս է հարկավոր, սա ամերիկահայ կամուրջ կառուցելու առաջին քայլն է, ականջալուր կլինեք։
Ընդունեցի ինգիտություն։
Անդրանիկ Գասպարյան ասում է հնարավոր է կազմակերպել Սփյուռքի երիտասարդներին բանակում կամավոր ծառայելու հարցը, թեկուզ ոչ առաջին գիծ, գոնե 6 ամսով կարող եմ իմ անձնական վերլուծություններից փաստել, որ դա ներգաղթի մեծ առիթ կտա։ Նաև որպեսի հերթով չանադառնամ, մի խումբ օկտատեր ասում են, այդ դուժերը, տուգանքները վերացրեք, որովհետև իրենք չեն կարողանում վերադառնալ։
Հա, իրականում այս հարցը բազմաթիվ հա քաղաքացիներ արդեն հասցրել են ինձ ուղղել եւ սա խնդիր է, որի շուրջ պետք է մտածենք, բայց նախ եւ առաջ պաշտպանության նախարարի հա լիազորությունների շրջանակներում է գտնվում հարցը, բացի այդ դա կարող է նաեւ լինել քաղաքական որոշում։ Այս իմաստով Սփյուռքի նախարարությունը պարզապես կարող է արձանագրել, որ կա խնդիր, որ կան բողոքներ, գուցե որոշակի լուծումներ իր կողմից առաջարկի, բայց Սփյուռքի նախարարությունը որպես որոշում կայացնող առանձին մարմին ես չեմ պատկերացնում,
բնական է, բայց առաջարկը կարվի։
Տեսեք, ինչպես գիտեք, կա ըստ օրենքի մինչև 2017-ի դեկտեմբերի 1-ը, եթե լրանում է 27 տարեկանը, դու կարող ես համապատասխան վճարումները կատարել եւ չգիտեմ, չեմ հիշում,
բայց 1.8
միլիոն եւ այլն։ Չէ, այստեղ իրականում այն խնդիրները, որ բարձրացվել են, որքանով ես պատկերացնում եմ, ոչ այնքան վերաբերում են վճարի բարձր լինելուն, այլ մինչև 27 տարեկան բանակում չծառայած մեր հայրենակիցներին է վերաբերում, ասում են որոշակի լուծումն է, որպեսզի նրանք, տեսեք, ճանապարհները երկուսն են, կամ քրեական գործ է հարուցում, կամ նրանք պարտավոր են գնալ ծառայել բանակում եւ քրեական գործը բնականաբար կարճվում է եւ մեր հայրենակիցները որպես հորդոր ասում են, որ նրանք գան մինչեւ 27 տարեկանը եւ ազատվեն ծառայությունից, թեկուզ գումարով, հասկանում եք, չէ՞,
խնդիրը այս հարցում,
այո, եւ չհարուցվի քրեական գործ։ Եվ առաջին մասով մի հատ նորից ընթերցեք, ճիշտն ասած,
հնարավոր է կազմակերպել Սփյուռքի երիտասարդներին բանակում կամավոր ծառայելու
հարցը։ Կան երկրներ, եթե չեմ սխալվում, օրինակ Իսրայելում կան այնտեղ այդպես փուլային, չգիտեմ, մի քանի շափաթանոց, նախ բերում են այսպես, փորձում են ինտեգրել, կոնկրետ ծրագիր, ռազմավարություն կա, ոչ, այսինքն հենց առաջին օրը չեն տանում, հա, բանակ զինծառայության։ Սրանք, տեսեք, միջազգային փորձ է, որ պետք է ուսումնասիրել, բայց կրկնում եմ, սա պաշտպանության նախարարության
լիազորությունների
մեջ է, այստեղ մենք կարող ենք ֆիքսել եւ ուղղակի այսպես
որպես առաջարկով դիմել,
անշուշտ դիմել, այո։
Շնորհակալ եմ, ես հուսամ այստեղ կկարողանանք նաեւ հյուրընկալել պաշտպանության նախարարին, իդեպես կառույցը ամենափակ կառույցներից մեկն է եղել տարիներ շարունակ այսպիսի բաց ֆորմատով հանդիպումների համար, կփորձենք առաջարկել նոր նախարարին, գուցե այս հարցերը նաեւ իրեն ուղենք։ Հաջորդ հարցը Անդրանիկ Ադամ ասում է, հնարավոր է ընդունել օրենք Սփյուռքի բարերարների, հիմնադրամների, միջազգային կազմակերպությունների, համահայկական հիմնադրամների եւ այլ կառույցների կողմից նյութական գումարային նույն հարցն է, կամ տեխնոլոգիաների տեսքով տրվող աջակցությունը կառավարելի ու վերահսկելի դարձնել։ Այստեղ արդեն ավելի մանրամասներ էին։
Հա, հասկանում եմ, բայց գուցե եւս Արծվիկ Մինասյանի հետ կարելի այս հարցին պատասխանել, ինչ ես կարող եմ ասել, որ
երբ մենք խոսում ենք գումարը հասնի հասցեատի
ոչ Սփյուռքի մասին, մենք մեզ համար մի քանի կետեր ենք առանձնացրել մեր անելիքների մեջ, դրանցից մեկը ներուժի օգտագործումն է հանուն համահայկական, համազգային հարցերի հայանպաստ լուծման։ Եվ այս իմաստով ես կարող եմ օրինակ գիտական ներուժի մասով ասել, որ ըստ իս հարկավոր է ստեղծել բազա գուցե հասկանալ նախ լախ անել ուսումնասիրություն
գիտական մասով, բայց ասում են գումարների կառավարման մասով վերահսկող մոդել կլինի, որ անկախ մարմին լինի ու Հայաստան
կարծում եմ կլինի, եւ բայց կրկնում եմ, սա եւս հա ներդրումների նախարարության համապատասխան այսպես քննարկումների արդյունքում պիտի լինի։
Հետևեք Facebook-յան ասուլիսներին եւ ձեր հարցերը կարող եք ուղղել նախարարներին։ Հաղորդումը բարեցի ես Նարեն Ղալեչյանս, կհանդիպենք մի շաբաթ հաջողություն։
Ֆեյսբուքյան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում։